Bilet de îmbarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul hotelului TTS Covasna.
Aici, pe lângă ce a dăruit Dumnezeu prin natură, veți găsi oameni deosebiți, veți găsi istorie, veți găsi baze de tratament. Avem ape minerale atât de importante pe care orice țară din lume le-ar dori. Aici este un aer care te însănătoșește. Într-adevăr, nu la figura, la propriu. Oamenii vin și se însănătoșesc numai prin această aeroterapie. Este o climă de cruțare, se numește, o climă antistres. Oricine este binevenit și sunt dumneavoastră sunteți așteptat cu mare drag, pentru că noi vă iubim, noi vă ascultăm cu mare drag.
Păi, cum să reziști unei astfel de invitații, așa cum este cea lansată de ascultătorul nostru, domnul Matei Schintee. Așa că iată-ne la Covasna, la poalele munților Brețcu, în vestita stațiune balneară care se întinde din cartierul de jos până în Valea Zânelor, către cetatea lor. Și cred că deja v-am stârnit curiozitatea. Așa că haideți cu noi în poveste. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Numele orașului Covasna apare în documente în 1548, iar despre importanța apelor tămăduitoare ale Covasnei stau mărturie unele documente din trecut. Există astfel un proces verbal, datând din timpul domniei lui Mihai Viteazu, în care se menționează că domnitorul, dorind să-l audieze pe prefectul de Huedin, nu l-a putut găsi, fiind plecat la băi la Covasna. Un al doilea document al acestei perioade ar fi o autobiografie scrisă în al doilea deceniu al anului 1600 de unul din principii Transilvaniei, care amintește despre o călătorie efectuată la Covasna, apreciată pentru borvizurile ce se găsesc aici. Pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea încep să apară numeroase scrieri consacrate apelor minerale de la Covasna. Apar lucrări de specialitate și localitatea începe să apară menționată și în manualele de geografie apărute peste hotare. Interesul pe care îl suscitau în rândul oamenilor de știință apele minerale din Covasna cu veacuri în urmă este reflectat și de lucrarea tipărită la Sibiu de Ladislau Pop, intitulată Despre apele minerale de la Arpătac, Bodoc și Covasna. Și țineți cont, vorbim despre prima lucrare românească de balneologie, primul ghid turistic apărut în limba română și prima lucrare care amintește de baia numită Balta Dracului. Ce e Balta Dracului? Un loc al Covasnei și o poveste, pe care o vom spune într-una din întâlnirile noastre viitoare. Deocamdată, edilul orașului, domnul Ghero Iosef, ne invită în urbea pe care o conduce.
Orașul Covasna are statut de oraș din 1952, însă chiar și înainte, pe perioada cât avea statut de comună și în acea perioadă, ca și acum, a fost centrul microregiunii Orbăi, parte a fostului județ Trei Scaune fiind formată din scaunul Orbăi, scaunul Șepși, zona Sfântul Gheorghe, respectiv zona Chizdi, are statut de oraș din 1952. Datorită factorilor naturali de care dispune orașul Covasna, respectiv multitudinea de izvoare minerale cu o compoziție chimică diferită, respectiv emanațiile de bioxid de carbon cunoscute și sub denumirea demofete, acești factori terapeutici naturali combinate și cu aerul puternic ozonificat, cu ion negativ, a făcut ca această stațiune sau acest oraș să fie predestinat a deveni ulterior o stațiune turistică în care, utilizând acești factori terapeutici în scop medical și beneficiind și de aportul și de suportul, să spunem, a resurselor umane care au fost concentrate în acest oraș, medici care în timp au dezvoltat acea metodă terapeutică denumită metoda Covasna, bazată pe exploatarea acestor resurse naturale. Covasna a prosperat, hai să spunem așa, în calitatea ei de stațiune turistică și ca centru de tratare a afecțiunilor cardiovasculare și de recuperare a bolilor cardiovasculare. Avem cel mai mare spital de recuperare cardiovasculară din România și această metodă deja brevetată și cunoscută deja pe plan internațional, metoda Covasna, metodă brevetată, hai să spunem așa, de către domnul dr. Benedict Geisler și de către discipolii dumnealui. Ulterior, după ce în anii 60 a fost înființat acest spital, aplicând același procedeu de tratament, au fost dezvoltate și alte baze de recuperare și de tratament și s-au dezvoltat și capacitățile de cazare turistică și de alimentație publică, astfel încât astăzi orașul Covasna dispune în jur de 3.000 de locuri de cazare.
Înainte să intrăm mai adânc în poveste, vă propun să ne reamintim de provocarea bistrițeană.
Concurs.
Radio România Cultural, emisiunile Bilet de Îmbarcare și Cuminte de Weekend împreună cu hotelul Metropolis din Bistrița vă oferă în luna iunie un weekend pentru două persoane, două nopți cazare cu mic dejun, acces la piscină, saună, jacuzzi și fitness în orașul Imnului Național, la Bistrița. Întrebările vor fi lansate duminica în intervalul orar 10-12 și în fiecare sâmbătă, de la ora 13 și 15 minute, veți primi câte un indiciu ca o mână de ajutor în găsirea răspunsului corect. Este așadar un concurs prin acumulare de puncte înscris pe e-mail la adresa cuminte.weekend@gmail.com sau pe adresa Societății Române de Radiodifuziune. Regulamentul integral îl găsiți pe site-ul radioromaniacultural.ro. Astăzi nu vă oferim niciun indiciu, fiindcă săptămâna trecută, sărbătoare fiind, nu ne-am auzit.
Urmează la bilet de îmbarcare.
A trebuit să ne schimbăm puțin ținta și către un grup de turiști care pot să aducă bani în Covasna.
Atunci când România a intrat în primul război mondial, protopopul Iustinian Teculescu nu a fost întemnițat. Biserica a fost pictată către Iosif Vasu, un pictor din București, fiind ajutat de Vasile Montanu din Covasna.
Bilet de îmbarcare. Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Suntem începând de astăzi în Covasna, numită și stațiunea celor 1000 de izvoare de sănătate. Un climat blând, un aer puternic ionizat negativ, ceea ce e de bine în ciuda denumirii, și un cadru natural deosebit de pitoresc. Resursele naturale curative pot fi valorificate pe tot parcursul anului și cu toate astea, domnul primar Ghero Iojev ne spune că se gândește serios să dezvolte turismul în zonă și din alt punct de vedere.
Turismul în orașul Covasna se bazează în mare parte, există și excepții, dar se bazează în mare parte pe aceste bilete subvenționate de către Casa de Asigurări Sociale. În momentul în care biletele întârzie, din păcate, viața turistică din oraș suferă. Și atunci, având în vedere faptul că grupul țintă al acestor bilete subvenționate de către stat sunt pensionarii, sunt oamenii bolnavi, sunt oamenii fără bani, ar trebui să ne schimbăm puțin ținta și către un grup de turiști care pot să aducă bani în Covasna. Trebuie să-i avem și pe cei din tâi, dar desigur să schimbăm puțin paradigma și să vedem cum putem să facem ca să nu depindem în mod exclusiv sau în mare parte de ajutorul statului în acest exercițiu al turismului. Am identificat câteva posibilități de a schimba această paradigmă despre care v-am vorbit și într-o primă fază, ca o investiție majoră pe care am vrea să o facem în ceea ce urmează, este a înființa un centru wellness spa Strand, eventual un parc de aventură lângă aceasta, undeva în zona pârtiei de schi, lângă pârtia de schi am identificat noi acolo locul. Această investiție este majoră și poate depășește astăzi posibilitățile materialele primăriei orașului Covasna, dar treaba noastră este să găsim, să identificăm soluții de finanțare. Dacă le vom găsi, și aici fac o paranteză, din păcate, pe proiectele operaționale astăzi existente și finanțate de către Uniunea Europeană, din păcate nu există asemenea posibilitate de accesa fonduri, dar dacă noi vom identifica sursele materiale pentru a realiza această investiție și prin ea a ne realiza visul, atunci eu spun că, într-adevăr, pe termen lung, orașul Covasna se va poziționa și mai puternic pe paleta, pe oferta turistică a României și nu numai. Trendul turistic al secolului 21 se îndreaptă spre acea magie a locului. Poziționarea orașului Covasna în rândul stațiunilor din România, apa minerală, pădurea, aerul, mofetele, ele împreună dau un parfum aparte orașului stațiunii Covasna, de care ne vom mândri, eu sper, și în anii viitori.
Poate Covasna să-și îndeplinească acest vis? Argumente are suficiente și ne vom descoperi împreună pe parcursul mai multor întâlniri de weekend aici la Radio România Cultural. Era prima noastră zi în acest colț de țară și curiozitatea de a descoperi orașul ne dădea târcoale. Așa că am apucat-o pe străzi, în sus și în jos, la stânga și la dreapta, până ce am ajuns în dreptul bisericii Sfântul Nicolae. Sigur, nu întâmplător. Eram în căutarea poveștii unei personalități marcante a spiritualității românești de pe aceste meleaguri, Iustinian Teculescu.
Ardeal, pământ râvnit de mulți, cu văi frumoase și cu munți, ai stat cu pieptul de oțel în fața vitregelor vremi, răzbați ca stâncă și credință, liman ales spre biruință, înconjurat de un foc nestins, cu care veșnic ai învins. Te-au ocrotit murind străbunii, cântat au fagii și stejarii, doina bravilor ostași ce s-au jertfit prin Carpați. Cu suflet cald și iubitor, mereu senin și primitor, ne-nvăluiești cuprins de nori, străjeri din vârful codrilor. Ți-ai plâns amarul, ți-ai spus greul, ți-ai legănat prin freamă dorul, rănit, pribeag și sfârtecat, înstrăinat și apărat, ai renăscut întinerit, ca leagă în sfânt, tărâm iubit.
Așa ne-a întâmpinat preotul Ioan Ovidiu Măciucă, recitând una din poeziile pe care el însuși le-a scris. O comoară de înțelepciune și de experiență dobândită într-o viață publică de aproape 50 de ani, slujitor profund, credincios al lui Hristos și al Sfântului Său altar, ostaș mândru al neamului nostru românesc, oțelit și călit în luptă dârză, pe care acesta fusese nevoit să o poarte în Ardeal veacuri de-a rândul. În acest fel, era prezentat în buletinul Episcopiei Cetății Albe Ismail, ierarhul care păstorise această eparhie. Despre personalitatea lui Ioan Iustinian Teculescu, primul episcop al armatei române, și despre felul în care este el omagiat în acest colț de țară, aflăm mai multe de la gazda noastră, părintele Ioan Ovidiu Măciucă.
Episcopul Iustinian Teculescu este unul dintre cei mai mari ierarhi ai României. S-a născut în orașul Covasna la 1 noiembrie 1865, școala primară, confesională, absolvit-o în orașul natal, în Covasna. După aceea a mers la studii în orașul Brașov, la renumitul liceu Andrei Șaguna. Situația familiei sale era precară și de aceea a avut nevoie de sprijinul moral și material al unchilor săi. Pe tabloul de absolvire al acelui liceu, el era îmbrăcat în haine tradiționale românești, toți colegii săi fiind în costumul de elev. După terminarea studiilor la liceul Andrei Șaguna din Brașov, și-a continuat pregătirea sa teologică la Institutul Teologic Pedagogic Andreian din Sibiu. A fost învățător în localitatea Râșnov din județul Brașov. A fost ales mai târziu protopop de Alba Iulia. Ca și protopop de Alba Iulia, a vizitat cele 46 de sate și comune pe care le avea în protopopiatul său, învățându-i pe noriașii din acel județ credința puternică în Dumnezeu, dar și dragostea față de neam, de patrie și de legea străbună. În anul 1916, atunci când România a intrat în primul război mondial, protopopul Iustinian Teculescu nu a fost întemnițat, ci a fost lăsat liber, dar i s-a arătat un stâlp din centrul orașului cu felinar, unde în cazul în care populația românească s-ar fi răsculat împotriva stăpânirii maghiare, să fie spânzurat. Acest lucru știau și enoriașii săi și de aceea protopopul Iustinian Teculescu a fost foarte mult apreciat. A contribuit la construirea a 18 școli și 28 de biserici pe care le-a și întreținut după aceea. A fost ales și președinte al Consiliului Național Alba în 1918, consiliu care a organizat Marea Unire. În anul 1923 se călugărește la mănăstirea Hodoș Bodrog, după care, tot în același an, este hirotonit arhiereu, fiind instalat ca prim episcop al armatei române. În această calitate a întocmit regulamentul de funcționare al clerului militar ortodox, a contribuit la înființarea instituției eroului necunoscut. De asemenea, tot în această calitate, a prezidat examenele de recrutare a preoților militari. În anul 1924 este instalat mai apoi la cetatea Albă Ismail ca și episcop. În memoria episcopului Iustinian Teculescu, în anul 1996 a luat ființă Asociația Cultural Creștină ce-i poartă numele Iustinian Teculescu. Asociația și-a propus să promoveze personalitățile locale, să păstreze portul popular autentic, să sprijine școlile românești din oraș, dar și din zonă, să păstreze cu multă sfințenie Sântilia sau Nedeea Mucănească, și se organizează în fiecare an, în cea mai apropiată duminică, de Sfântul Ilie.
Bilet de embarcare.
no great illusion. When I'm with you, I'm looking for a ghost or invisible reasons to fall out of love or run screaming from our home. 'Cause we live in a house of mirrors. We see our fears and everything, our songs, faces in secondhand clothes. But more and more we're suffering, not nobody. About nothing, disguising my intentions, which I'm afraid, my friend, are wildly untrue. It's a sleight of hand, a white soul band, a heart attack. I'm convinced I have every morning upon waking. To you, I'm a symbol or a monument, your rite of passage to fulfillment. But I'm not yours for the taking. But you are what you love.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Ne aflăm în sediul Asociației Cultural Creștine Iustinian Teculescu, la doi pași de Biserica Sfântul Nicolae. Și aveam să aflăm de la preotul Ioan Ovidiu Măciucă, gazda noastră, că toate clădirile din jur aveau o poveste cu iz de istorie.
Biserica cu ramul Sfântul Nicolae, biserica din piatră și cărămidă, a fost construită între anii 1793-1800. Episcopul care a sfințit biserica cu ramul Sfântul Nicolae în anul 1800 se numea Dositeus. Această biserică a fost construită cu multe evlavie de aproximativ 60 de familii de români din această localitate în timpul păstoririi părintelui Ioan Grid. Tot în preajma bisericii cu hramul Sfântul Nicolae se află și o troiță ortodoxă. Acolo era altarul primei biserici din localitate de la anul 1777. A fost o bisericuță construită din lemn, iar atunci când au început lucrările la biserica de zid din orașul nostru, acea bisericuță a fost donată unei comunități românești unde nu exista biserică ortodoxă. Pe ușile împărătești din bisericuța respectivă era trecut anul 1777. Tot în apropierea bisericii cu hramul Sfântul Nicolae se află și școala confesională, prima școală românească din acest oraș, care a fost construită în anul 1858 și la care au studiat locuitorii din această localitate, îndrumați de preoții, învățătorii și profesorii din vremea respectivă. Foarte mulți au fost îndrumați de profesori din această localitate. Tot în apropiere se află și casa parohială, construită în anul 1843, în care au locuit în decursul anilor preoții parohi împreună cu familiile lor.
Tot aici funcționează și Muzeul Asociației.
La sediul Asociației Culturale Creștine Iustinian Teculescu se află foarte multe obiecte dragi inimilor noastre. De exemplu, o icoană pictată pe sticlă cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Se află obiecte de oierit pe care le-am primit de la bunii noștri credincioși din această localitate. Se află tot aici, în acest mic muzeu, covare, țesute de persoanele mai în vârstă din localitatea noastră, de asemenea costume populare vechi. Tot în această clădire se află și un război de țesut, unde persoane mai în vârstă vin și le învață pe fetele tinere care doresc să ducă mai departe tradițiile locale.
Am ieșit în curte, care era de fapt și curtea bisericii Sfântul Nicolae și, cum spuneam, din doar doi pași, i-am trecut pragul.
În biserica cu hramul Sfântul Nicolae există multe obiecte de mare valoare spirituală. Există icoane vechi de la 1777, icoane care au fost pictate după anul 1800. Această biserică a fost pictată către Iosif Vasu, un pictor din București, fiind ajutat de Vasile Monteanu din Covasna. Obiecte de valoare ar fi foarte multe despre care putem vorbi. De exemplu, această frumoasă icoană reprezintă pe cuvioasa Parascheva, sau mai avem în Sfântul Altar o icoană din 1800 a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezarei Capadociei. Avem o icoană foarte frumoasă cu Sfântul Ilie Tezviteanul, pe care adeseori, mai ales atunci când oficiem slujba de binecuvântare a laiului ce merge spre Valea Zânelor, unde are loc nedea mocănească, o aducem spre închinare. Tot în biserica cu hramul Sfântul Nicolae există și sfeșnice vechi, cărți de cult foarte vechi, minee, triod, ceaslov, o evanghelie din perioada în care trăia și slujea episcopul Iustinian Teculescu.
Bilet de îmbarcare la Radio România Cultural.
Am tot vorbit despre nedeea mocănească, dar ce era și ce mai este astăzi această sărbătoare? Vom afla mâine cu siguranță, atunci când vom face cunoștință și cu străjerii românismului în arcul carpatic transilvan, mocanii voineșteni, așa cum i-a numit într-una din cărțile sale doamna profesor Florentina Teacă. Cu alte cuvinte, în următoarele minute, ghid vă va fi Gabriela Vasilescu, care vă invită la o excursie sonoră peste hotare. Noi ne reîntâlnim mâine, tot aici, la Radio România Cultural și pe radioromaniacultural.ro de la ora 13 și 15 minute. Între timp ne puteți căuta și pe Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Noi venim cu fotografiile, dumneavoastră cu like-urile. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Amsterdam, capitala oficială și constituțională a Olandei, un loc frumos, captivant și plin de energie, orașele bogate s-au transformat în principalele centre artistice. Amsterdam, Utrecht, Haga sau Rotterdam. Orașul Amsterdam a luat naștere datorită digurilor și stăvilarelor pe care țăranii și pescarii au început să le construiască în secolul XII.
Bilet de îmbarcare.
Părăsim teritoriul României și plecăm în jurul lumii. Sunt Gabriela Vasilescu, iar în minutele ce urmează vom face împreună o călătorie, desigur pe calea undelor, prin Olanda, una dintre cele mai populate țări din Europa, unde vom vizita Amsterdam, capitala oficială și constituțională a Olandei, un loc frumos, captivant și plin de energie, ce oferă câte ceva pentru fiecare călător. Pentru cine dorește să ne fie alături și să ne însoțească într-o astfel de călătorie, deja știți, biletul de îmbarcare se oferă gratuit. Olanda este în limba locuitorilor săi, Nederland, adică țara de jos. Multe regiuni se află sub nivelul mării sau doar la câțiva metri deasupra lui, iar o mare parte din teritoriul său a fost răpit apelor și drenat. În urma acestor activități au rămas porțiuni de uscat pe care se practică intens agricultura, favorizată de solurile aluviale fertile. Regatul Țărilor de Jos a fost cândva una dintre principalele puteri maritime și coloniale ale lumii. Olanda și-a menținut până în prezent statutul de monarhie și a rămas o țară a navigației. În 1568 a început războiul dintre Țările de Jos și Spania, care a durat 80 de ani. Sub conducerea lui Maurice de Orania, provinciile nordice ale țării s-au ridicat împotriva coroanei spaniole, în timp ce provinciile sudice, Belgia de astăzi, au rămas supuse acesteia chiar și după semnarea Tratatului de Pace de la Westfalia în 1648. Datorită flotei sale uriașe, olandezii nu numai că au reușit să țină piept puternicei Spanii în secolul XVII, dar au și cucerit numeroase colonii maritime. Ei au descoperit teritoriile Indoneziei și Surinamului, au ajuns până în insulele din Marea Caraibe și chiar până în America de Nord. În 1626 au înființat pe coasta Americii de Nord noul Amsterdam, adică orașul New York de astăzi. Dar Olanda și-a dobândit faima nu doar datorită războaielor și dezvoltării comerciale, ci și prin artiștii și gânditorii săi. Perioada cuprinsă între secolul XV și secolul XVII reprezintă apogeul culturii olandeze. Orașele bogate s-au transformat în principalele centre artistice: Amsterdam, Utrecht, Haga sau Rotterdam. Unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai umanismului este Erasmus din Rotterdam. Tot în Olanda s-au născut și câțiva dintre cei mai de seamă pictori europeni, cum ar fi Hieronymus Bosch, Rembrandt și Vermeer. Turistul care ajunge în Olanda trebuie să mai știe că fotbalul din această țară este foarte bine cotat, începând cu anii 1970. De exemplu, Ajax Amsterdam este unul dintre cele mai mari cluburi de fotbal din lume, ce face parte din cercul select al celor care au primit dreptul de a păstra trofeul Cupei Campionilor Europeni după ce a câștigat competiția de 3 ori consecutiv. Come on and dance, pretty baby. Come and come and take a chance. Baila, 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 baila.
Bilet de îmbarcare.
Despre Amsterdam, capitala oficială a Olandei, se spune că este un oraș plin de atracții, atât în timpul zilei cu numeroase muzee și monumente de arhitectură, cât și în timpul nopții. Locuitorii îl descriu drept intim, plăcut și primitor. Străbătut de nenumărate canaluri, orașul, numit și Veneția Nordului, este presărat cu piețe romantice, dominate de o arhitectură unică, compuse din vile și case burghieze, dar și din centre comerciale moderne. Există și o legendă legată de întemeierea orașului Amsterdam, ce ne spune că doi pescari, împreună cu câinele lor, au înaintat cu barca pe râul Amstel până în aceste locuri în care s-au decis să rămână. Cu timpul, lângă digul ridicat, s-au statornicit și alții, astfel că în anul 1275, așezarea a fost recunoscută oficial de către Floris, conte de Holland. Orașul Amsterdam a luat naștere datorită digurilor și stăvilarelor pe care țăranii și pescarii au început să le construiască în secolul XII. Într-un document datat 1275, care acordă privilegii vamale, apare denumirea de Amsterdam, care înseamnă stăvilarul de pe râul Amstel. În prezent, rețeaua uniformă de canaluri, vizibilă pe harta orașului, se intersectează cu rețeaua de străzi, iar transportul pe apă este la fel de popular ca și cel pe uscat sau subteran. În Amsterdam existând mai multe linii de metrou, comerțul a jucat și el dintotdeauna un rol esențial. Toleranța, alături de caracterul deosebit al localnicilor, au atras înspre orașul canalurilor pribegi din întreaga lume. Vizitarea orașului Amsterdam se poate face pe jos, dar merg a fi alese și alte variante de deplasare, cum ar fi vasul de croazieră, nenumăratele bărci puse la dispoziție de localnici, ori, de ce nu, bicicleta, un mijloc de transport național pentru olandezi. O vizită în Amsterdam poate începe cu o plimbare prin centrul orașului, astfel putând cel mai bine să admirați arhitectura fermecătoare ce datează din secolul XVII. Acesta are forma unei podcoave și este înconjurat de patru canaluri faimoase. Centrul, cu cartierul său rezidențial, este locul unde își dau întâlnire cele mai multe magazine, baruri și restaurante. Printre ele, turistul găsește și numeroase clădiri istorice și muzee, un amestec de nou cu vechi. De exemplu, aici puteți trece pragul celei mai vechi biserici din Amsterdam, ce a fost consacrată la începutul secolului XIV. Deși este pe alocuri modificată, biserica cu tavanul înalt, boltit în stil gotic, construit din lemn, nu s-a schimbat prea mult de cum era în vremea lui Rembrandt, care se spune că și-a botezat aici toți copiii. Soția pictorului este și ea înmormântată în acest loc, nu însă și el, care a ales să-și doarmă somnul de veci alături de iubita sa în Biserica de Vest. Biserica de Vest nu este în drumul turistului, dar acest fapt nu înseamnă că trebuie să o ocoliți. Ajunși în Amsterdam, chiar dacă nu vă pasionează construcțiile bisericești, merită să vă rezervați ceva timp pentru a o vedea, fiindcă în acest loc se găsesc mormântul lui Rembrandt, considerat a fi unul dintre cei mai importanți pictori din istoria artei, al iubitei și fiului său. Construită în stil renascentist, Biserica de Vest a fost ridicată în prima jumătate a secolului XVII, fiind primul lăcaș de cult de rit protestant din Amsterdam. Turnul său, care se spune că este cel mai înalt din oraș, are în vârf o reproducere a coroanei Imperiului Austriac. Așa cum am spus la începutul emisiunii, Amsterdam este un oraș frumos, captivant și energic, care poate încânta pe orice călător prin bogăția ofertelor sale turistice, iar pentru a-l vizita în amănunt, ai nevoie de cel puțin 3-4 zile. Timpul acordat călătoriei noastre pe calea undelor s-a terminat, drept pentru care trebuie să ne despărțim deocamdată de Amsterdam, dar promitem că vom reveni data viitoare. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii. Sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu. Până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun! Some say love.